أطلق راديو سيسيلي. Сентябрь сейшәмбеген китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Дума депутаты Фатих Сибагатуллинның Татарстан президент атамасыннан баш тартырга мөмкинлек белдерүе республикада бәхәс һәм кискен реакция уятты. Кубада хакимияткә Рауль Кастро килгәннән бирле иң зур реформа 100 мең бюджет хезмәткәре эшләреннән китәчәк. Франция мөслимәләренә йөзләрен каплап йөрү тыелырмы? Илдә һәм Европада сенат карарын көтәләр. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Башкортстанның 100 артык мине хәле иртәгә Казанда ачылачак милләт тормышы һәм ислам дини исемле җыенга китте. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Шарм-эш-Шейхта Израиль һәм Фәлестин җитәкчеләренең икенче очрашуы үтте. Беларуста президент сайлау 19 декабрьгә билгеләнде. Европа комиссиясе Көнчыгыш Европа чыгыннарын илдән депортацияләгән Францияның мәхкәмәгә тартылу мөмкинлеген белдерде. АҚШ ватандашы Сара Шорт бүген Тәһран төрмәсеннән азат ителде. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Израиль һәм Фәлестин җитәкчеләре әле дә бер ел эчендә сулых килешүе төзүгә өметләнә. Бу турыда Шарм-эш-Шейхта Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху һәм Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмуд Габбас очрашуыннан соң АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл белдерде. Ул әлеге сөйләшүләрдә АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән бергәләп катнашты. Бу Нетаньяху белән Габбасның соңгы ике атнадагы икенче очрашуы. Сентябрь башында алар Вашингтонда очрашкан иде. Чәршәмбе исә сөйләшүләр Иерусалимдә дәвам итәчәк. Беларуста президент сайлау 19 декабрьдә үтәчәк. Бүген парламент зур күпчелек белән шундый карар чыгарды. 1994 елдан бирле хакимиятта булган Александр Лукашенко 4-нче мөддәткә президент булып сайланырга җыена. Аның президентлык мөддәте киләсе апрель аенда тәмамлана. Аналитиклар соңгы айларда Русия белән мөнәсәбәтләре кискен нашыраю сәбәпле Лукашенкога сайлауда ныклы җиңүгә ирешү кыен булачак дип фаразлый. Брюссельдә Европа комиссиясенең рәис урынбасары Вивиан Рединг күптән түгел Көнчыгыш Европа чыгыннарын илдән депортацияләгән Францияның мәхкәмәгә тартылу мөмкинлеген белдерде. Рединг Европада мондый хәлнең Икенче дөнья сугышыннан бирле булганы юк иде диде һәм Франция хакимиятләренең гамәлләрен оят дип атады. Рединг әйтүенчә, Европа комиссиясендә Парижның гамәлләрен тикшерү дәвам итә, әмма Европа берлеге канунларын, атап әйткәндә Европа берлегендә ирекле хәрәкәт итү канунларын бозган өчен Франция мәхкәмә эшеннән котыла алмаячак. Франция хакимиятләре 1000-дән артык чигәнне, күпчелеге Романия чигәннәре, җәмәгать тәртибен бозуда һәм тиешсез урыннарда яшәүдә гаепләп, илдән мәҗбүри рәвештә чыгарып җибәргән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АҚШ ватандашы Сара Шорт бүген Тәһран төрмәсеннән азат ителде. Ул былтыр тагын 2 Америка ватандашы белән Гыйрак шиге янында тоткарланган иде. Шортның иреккә чыгуын аның адвокаты хәбәр итте. Берничә көнлек Иран хакимиятләре Шортны 500,000 фидия акчасына иреккә чыгарырга әзер булуларын белдергән иде. Әлеге 3 американ узган елның июлендә Гыйрак шиге янында тоткарланды. Аларның гаиләләре әйтүенчә, алар Гыйракның төньягындагы тауларда сәяхәт иткән булган. Әмма Иран аларны шик бузуда һәм күзләүдә гаепле. Хактагы БМО халыкара мәхкәмәсендә Грузияның Русиягә карата шикаяты турында тыңлаулар дәвам итә. Грузияның юстиция министры урынбасары Тина Буржалияни тыңлауларда чыгыш ясап, гөрҗи халкының 1/10 үз җирләреннән төшерелгәнлеген әйтте. Кичә Русия вәкилләре шушы ук мәхкәмәдә Грузия 2008 елның августында Көньяк Осетиягә һөҗүм итеп, Русиягә каршы сугыш башлады, Тифлисның шикаятын кире кагырга кирәк диде. Грузия хак мәхкәмәсенә шикаятендә Русияны Абхазия һәм Көньяк Осетиядә этник чистартулар үткәрүдә гаепли. Тыңлаулар 17 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Благовещенскида 6 ел элек милиция тарафыннан кыйналган Сергей Антипин 80 000 сум компенсация алды. милиционерларның исерек кешеләр төркеме тарафыннан кыйналуына җавап итеп, 2004 елның 10-13 декабрьләрендә шәһәргә китерелгән ОМОН хезмәткәрләре 350-ләп кешене милиция бүлекләренә алып килеп кыйнаган иде. Сергей Антипинны да үйеннән алып китеп, эчке эшләр бүлегендә куатты кыйнаган булганнар. Чечняның көньягында махсус хәрби чара нәтиҗәсендә 2 сугышчы үтерелде. Республика эчке эшләр министры Руслан Алханов әйтүенчә, сугышчылар белән атыш сишәмбегә каршы төндә Шишки һәм Варанды авыллары арасындагы урманда булган. Иминлек кешеләре ягыннан югалтулар юк диелә. Афганстанда парламент сайлауга беренчә көн генә кала сайлаучыларны теркәү карталарының ялган нөсхәләре табылган. Бу турда хакимият вәкилләре хәбәр итә. Бәйсез сайлау комиссиясының Газни вилаяты бүлеге башлыгы Франс Пресс хәбәр агентлыгына иминлек көчләре Пакистанда басылган 3000-ләп ялган картаны кулга алды дип белдергән. Шимбә көнне Афганстанда парламентның Түбән Пулатына сайлау үтәчәк. Ондагы 249 урынга 2500-дән артык намзат дәгъва итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Әлбәттә инде башлап җибәргәндә без минуста. Ул һәрвакыт шулай була. Минустан чыгарга без планлаштырабыз ярты ел эчендә.
Мондыйлар көннән-көн арта. Арта, димәк, ихтыяҗ бар.
Сүз мөслимәләр киеме турында. Казанда мөселман киеме кибетләре күп булса да, аларның матурларын табу бик авыр. Матур кием кигән мөслимәләрнең күбрәк булуын теләгән ике егет Казанда тегү ширкәтен ачып җибәрде. Аларның берсе белән бүген азатлык дулкыннарында сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Иртәгә 6-нчы Казан мөселман кинофестивале ачыла. Анда гаугага карамастан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин рәислек итәчәк һәм аның эшен рәсми төстә ачып җибәрәчәк. Гауга турында без инде азатлык дулкыннарында сөйләгән идек. Ул Алтын Минбәр исеме тирәсендә булды. Тулырак итеп сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Иртәгә ачылачак фестивальнең программасына килгәндә Иран, Мисыр, Хиндстан, АКШ һәм башка бик күп илләрдән имитилгән әсәрләрдән барлыгы 50 фильм сайлап алынган. Алар арасында татарча тулы метражлы Биби Нур нәфис фильмы, татар композиторы Салих Сәйдәшевка багышланган Сәйдәш документаль әсәре, Тукай шигырьләре нигезендә ясалган Кисек баш, Бала белән күбәләк, Кызыклы шәкерт, Эш биткәч уйнарга ярый һәм башка татарча мультфильмнарда бар. Шулай ук Казан фестивале кысаларында «Минем исемем Хан» исемле хин киносының премьерасы көтелә. Фильм 11 сентябрьдә Нью-Йоркта булган мөселман гаиләсе турында. Бүген Казанда шулай халыкара музейлар форумы да ачылды. Булар хакында бүген азатлык дулкыннарында тулырак итеп сөйләрбез. Ә хәзер соңгы 1-2 көндә Татарстанның сәяси сәхнәсендә шау-шу чыгарган бер темага. Русия Думасында Татарстан депутаты Фатих Сибгатуллинның Татарстан президент атамасыннан баш тартырга мөмкин дип белдерүе республика сәясәт белгечләре арасында бәхәс уятты. Белгечләрнең күбесе президент атамасы республика башлыгына халык тарафыннан бирелүен һәм ул гына бу исемнән баш тарта алуын әйтә. Гадел Галәметдин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Русия Дәүләт Думасында Татарстан депутаты Фатих Сибгатуллинның әгәр Кремль Татарстан җитәкчесе вәкаләтләренә тимәсә, Рөстәм Миңнеханов президент атамасыннан баш тартырга мөмкин дип белдерүе сәясәт белгечләре арасында ризасызлык уятты. Күпләр Сибгатуллинны хаксыз булуын һәм Думаның мондый карар кабул итә алмавын әйтә. Казан федераль университетының сәясәт галиме Бихат Фарухшин Мәскәү хакимиятенең президент атамасын юк итергә буйыруы Русия конституциясе на корше киледей.
Требование устранить название президента в должности главы республики противоречит статье 77 Конституции, части 1.
Президент атамасын бетерү Конституциянең 77-нче маддәсенә каршы килә. Биредә республика үз хакимият структурасын үзе төзергә һәм ничек тели шулай атарга хаклы диелгән. Башка республика президентлары үзләрен бу исем белән атарга теләми икән, аларның эше. Алар президент атамасыннан баш тарта ала, ди Фарухшин.
Мария Эл президент и так далее. Это их дело тоже. Они могут отказываться.
Фатих Сибагатуллин «Наша версия» газетіна Татарстанның мистақилігін яқлаған Минтимир Шаймиев шыры инді артта қалды. Федераль өзек Татарстанның яңа жетекшілігін отаманы алмаштыру мәселесінде үгітлі олыр деген. Олайғына да түгіл Душембі Русияның дәулет думысына Русия түбәклерінде хакимиетлер тізіліші турындағы қануға өзгерішлер күрту турында қанун үлгесі тапшырылды. Ингуш республикасының халық жиылышы әзірлеген бұл документте түбәк жетекшілерін президент деп атамасқа да Дмитрия. Митхат Фарухшин бу гамәлләргә мондый мөнәсәбәт белдерә.
Что хотят то делать? Безнең полный беззаконие России.
Русияда нителиләр шуны эшлиләр. Илдә канунсызлык хөкем сөрә. Хәтта Конституция мәхкәмәсе конституцияны үзенә ничек кирәк шулай аңлата. Рөстәм Миңниханов кеше җиткәнчә президент атамасын саклап калу яклы булачак. Әмма ул бер үзе думага каршы тора алмый. Шуңа күрә Русия җитәкчелеге президент атамасын бетергә хәл итә икән, бер кая китеп булмый, шулай булачак. Русия башлыкларының кеше бар, акыл кирәкми. Димит Хат Фарухшин. Русия дәүләт думасының әлеге депутаты Фәндәс Сафиуллин да Фатих Сибагатуллин белән килешми. Татарстан башлыгын президент дип халык атады. Үзе ул бу исемнән баш тарта алмый, ди Сафиуллин.
Бу атамадан президент үзе баш тарта алмый. Президент дигән сүзне халык белән халык тарафыннан сайланган 90-нчы елда Татарстан Югары Советының 12-нче чакырылышы суверенитет турында декларация кабул иткән чакырылыш ул тәкъдим итеп кертте. Фатих Сәүбанычның бернинди сүзенә бер ягы белән дә килешә алмыйм. Моңардан риза булу яки баш тарту Фатихтан да тормый, Рөстәм Миңнехановтан да тормый. Халык ризалыгы белән я халыкның ризасызлыгы белән генә алыштырып була. Бу халыкны соңга санамау булыр иде, әгәр аның җитәкченең үзенең теләге белән генә алыштырылса. Президент дигән сүз ул Россиягә дә туры килми. Русчага тәрҗемә әйткәндә ул председатель килеп чыга. Россиянең президентын да ул чакта русча алыштырырга кирәк. Нигә ул инглизчә булырга тиеш? Рус халкында бераз горурлык тойгысы булса, милли горурлык тойгысы, аны да ул үзен русча әйтсен. Без татарча әйтербез.
Бу фикерне академик Индус Тахиров та хуплый.
Фатих Саубаныч ул әлбәттә бу очракта бик каты ялгыша. Ни өчен дигәндә, чөнки акрынлап кына исем аркылы җисемгә үрелү бара. Исем аркылы башта исемен бетерәләр. Аннан соң инде акрынлап менә шушы республикаларны бетереп, аларны гади административ берәмлекләр белән тигезлиләр. Ул конституция бозу. Чөнки Россия конституциясының үзендә үк күрсәтелгән республикаларның дәүләт икәнлеге. Дәүләт булгач аларның президенты да булырга хаклы. Әгәр дә инкар итәләр икән, я ул белмәүдән, я яраклашудан, я законсызлыктан.
Татарстан дәүләт шурасы депутаты Розил Вәлиевта президент атамасын калдыру һәм калдырмау мәсьәләсе республика парламенты карамагында ди.
Кемнәрдер төрле фикерләр әйтә икән, ансы инде аларның эше, әмма ләкин без хокукый дәүләттә яшәргә телибез икән, без законнар буенча яшәргә тиешбез һәм без үзебезнең төп законыбызны һәм Россиянең төп законын хөрмәт итәргә тиеш. Ә инде Фатих Сәүбанычның фикере бар икән, аның ул шәхси фикере. Мин моны һич кенә дә Татарстан дәүләт советы депутатларының фикере дип тә уйламыйм, һәм татар халкының Татарстан халкының фикере дип тә уйламыйм. Рөстәм Нургалиевич турында аның исеменнән Фатих Сәүбанычны сөйләү дә бераз сәерлек яңгырый. Бу хакта әгәр дә теләгән булса, Рөстәм Нургалиевич билгеле үзе дә әйтә алган булыр иде.
Татарстан сәясәтчеләре бер тавыштан президент атамасын бетерүне канунсыз эш дисә дә, Русияның дәүләт думасына Русия төбәкләрендә хакимиятләр төзелеше турындагы канунга үзгәрешләр кертү турында канун өлгесе тапшырылган инде. Думаның федерация эшләре һәм региональ сәясәт комитеты башлыгы Виктор Усачев моны акыллы тәкъдим дип атады. Бердәм дәүләттә бер генә президент булырга тиеш, төбәк җитәкчеләре башкача аталырга тиеш, ләкин моңа карап кына аларның җаваплылыгы үзгәрми, диде ул. Федерация эшләре һәм региональ сәясәт комитеты бу канун өлгесен шушы атнада карарга җыена. Усачев фикеренчә, комитет аны хупларга тиеш.
Казаннан Гадел Галәметдин сөйләде. Президент атамасыннан баш тарту иң элек татарга шактый зур рухи газап китерәчәк. Дәүләтчелекне милли мәнфәгатьләрне югалтуга китерүче беренче адым булачак, бу дип яза Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә Шермешәннән Фирдәүс исемле укучыбыз. Россия хакимияте бүген вәкаләтләргә тимәскә вәгъдә бирер. Иртәгә вазифаның атамасын гына түгел, үзен үк юк итәр. Татарстан Казан губернасына әверәләр, ахыры милләт дип бер сүз россиян атамасы калыр. Шуңа омтылалар да унитар дәүләт кирәк. Федератив мөнәсәбәтләргә нигезләнгән дәүләт кирәк, дип язалар. Шулай ук Түбән Камадан Хәлил Фатих Сибгатуллинның депутатлыгыннан алдыру өчен имза җыярга тәкъдим итә. Алай гына түгел, ул бәндәне халык хөкеменә тартырга кирәк дип язган Хәлил. Сез дә Азатлык ның интернеттагы сәхифәсенә кирип, үз фикерләрегезне язып калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Тапшырыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Шушы минутларда Франциядә хатын-кызларның җәмәгатьчелектә ачык урыннарда йөзен каплап йөрүен тыю турында тәкъдим парламентның югары палатында карала. Сенат бүген канун өлгесе турында соңгы карарны бирәчәк. Карар берничә сәгатьтән билгеле булыр дип көтелә. Без соңгы үзгәрешләр турында Мәтин Карышмас белән сөйләшәбез. Канун өлгесе һәм аның эчтәлеген искә төшерик Мәтин.
Әлеге канун өлгесе хатын-кызларның битен каплап йөрүе ирләр белән хатын-кызлар арасындагы тигезлеккә хилафлык китерә һәм француз дәүләт кыйммәтләренә каршы килә дигән фараз белән әзерләнде. Франция Түбән палаты июль аенда 335 тавыш белән канун өлгесен хуплаган иде. Хәзер әлеге канун өлгесе бу елы югары палатта карала. Канун буенча җәмәгатьчелектә ачык урыннарда йөзне каплап йөрү тыела. Канунга каршы килгән кеше 150 евро түләргә яисә Франция ватандашлыгы турында мәҗбүри дәрескә йөрергә тиеш булачак. Ханымнарның битне каплап йөрергә мәҗбүр иткән гаилә әгъзалары 1 ел төрмә һәм 30 мең евро штраф яны.
Канунга кайта уазлар нинди?
Әлеге канун өлгесенә кеше хуклары оешмалары зур ризасызлык белдерә, ләкин Францияда халыкның күпчелеге һәм ил президенты Николас Саркози карарны яклый. Францияда бик аз кеше генә йөзен каплаган кием кия дип фаразлана. Шул уңайдан әлеге карар 2004 елда мәктәпләрдә баш яулыгы киюне тыйган карарга караганда азрак бәхәс уятты. Францияда мәктәпләрдә яулык бәйләү һәм тәре яки ярымай кебек дини символларны тагу тыйылган, күптән түгел оештырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда Франция халкының 80% илдә пәрәнҗәләрне тыярга тели. Канун өлгесенең июль аенда Түбән палатта раслануыннан соң чыгыш ясаган юстиция министры Мишель Альот нәтиҗәне Францияның уңышы дип атаган иде.
C'est également un succès pour la République.
Бу җимһүриятебез өчен зур казаныш, ирекле кыйммәтләре хатын-кыз һәм ир-атлар арасындагы тигезлек өчен, кешеләрне басымнан коткару өчен кирәк иде.
Des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes.
Канунга каршы торган Париж мәхәлләсендәге бер мусульман берлеге оешмасы урынбасары Мухаммед Ханиш хатын-кызларга кием турында басым булмаска тиеш дигән карашта. Бу кешеләрнең үз ирекләрен кысуга бик ялгыш адым. Бер яктан без хатын-кызларга Иранда пәрәнҗә кию турында басым була, Судан хатын-кызлары шарба киюне тыйган карарга каршы торабыз дип әйтәбез. Икенче яктан Франциядә хатын-кыз хукукларын чиклибез, аларга йөзне капламагыз дип басым ясыйбыз. Хатын-кызларны якларга тиешбез, аларга бала кебек мөгамәлә күрсәтмәскә иде.
Белүгечә хәзер канун өлгесе Сенатта карала, нәтиҗәләр билгесез, ләкин Мәтин расланган яисә расланмаган очракта алда ниләр булачак?
Сенат көтелгәнчә карар өлгесен расласа, канун 6 ай дәвам итәчәк киңәшләшүдән соң гамәлгә керә алачак. Ләкин белгечләр исә Страсбурдтагы Европа кеше хуклары мәхкәмәсенең соңгы карарының бу тыю канунына тәэсир итә алачагын әйтә. Европа кеше хуклары мәхкәмәсе әлегә бу хакта нәтиҗә чыгармады. Илнең югары дәүләт идарәсе шурасы, ягъни консай детай, канун турында кисәткән бәхскә юл куймаска чакырган иде. Бу исәптән канун бик җинтекләп каралды. Мисал өчен дәүләт биналарында йөзне каплап йөрүне тыю дип аталган канунда хатын-кыз яисә пәрәнҗә яулык дигән сүзләр кертелмәгән.
Бу шулкадәр күп шау-шу тудырган канун өлгесе, ә менә Франциядә күпме мөселман яши Мәтин һәм аларның ничә проценты битен каплап йөри?
Европада мөселманнар саны нигезендә Франция беренче урында тора. Анда яшәүче халыкның 5 миллионы мөселман дип исәпләнә һәм хукук саклау оешмасы белдерүенчә шулар арасында 1900 хатын-кыз йөзне каплап йөри икән.
Рәхмәт Мәтин Карышмас белән без шушы минутларда Франция Сенатында каралган канун өлгесе турында сөйләштек. Анда мөслимәләргә җәмәгатьчелек урыннарында йөзләрен каплап йөрүне тыю турында канун өлгесе карала.
Dünya Xəlləri Azadlıq Radiosu Praq.
Кубадагы коммунист хакимият йөзләрчә мең бюджет хезмәткәрен эштән чыгарачак һәм аларга эш табуны җиңеләйтү өчен хосусый тармакка чикләүләрне киметәчәк. Бу Кубада хакимияткә Рауль Кастро килгәннән бирле иң зур реформа булачак. Элгәрәк ул эшкәртелмәгән җирләрне авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнү өчен фермерларга тапшыру һәм кесә телефоннарын йөртү чикләүләрен киметү турында карар иткән иде. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Кубада бюджет хезмәткәрләре санының киметелүе көтелмәгән хәл түгел иде. Әмма тиз арада шул кадәр күп кешенең эштән чыгарылуы әлбәттә шаккатыргыч хәбәр. Илдәге бердәнбер һөнәр берлеге Куба эшчеләр федерациясе киләсе елның март аена 500 меңләп эш урынының киметеләчәген белдерде. Кубадагы хезмәт кешеләренең 85%, ягъни 5 миллионлап кеше дәүләт бюджеты хисабына эшли. Бюджет тармагында эшләүче һәр 10 кешенең берсе алдагы айларда эшсез калачак дигән сүз. Федерация белдерүендә Кубаның нәтиҗәсез эшләүче дәүләт ширкәтләрен моннан ары осрый алмавы әйтелә. Анда шулай ук йөзләрчә мең кешене эшкә урнаштыру өчен алдагы елларда хосусый тармакның киңәйтеләчәге дә белдерелә. 2008 елда җитәкчелекне энесе Рауль Кастрога тапшырган Фидель Кастроның күптән түгел Кубадагы коммунистик икътисадның нәтиҗәле эшләмәү турында әйткәнлеге хәбәр ителгән иде. Шулай ук берничә атна элек президент Рауль Кастро үзе дә парламентта дәүләт икътисады тармагын тәнкыйтьләп, Куба эшләмәгенә дә яшәп була дигән фикерләүне бетерергә тиеш диде. Франс Пресс хәбәр агентлыгы хусусый тармакка таба аушучы Куба хөкүмәтенең 120 ләп төр кәсепчелеккә рөхсәт бирүе көтелә ди. Алар арасында йорт җиһазларын, аяк киемнәрен төзәтүчеләр, чәч торашлар, бакчачылар һәм тәрҗемәчеләр дә атала. Шулай ук дәүләт карамагындагы кооперативларның хусусилаштырылып эшләрен дәвам итәчәге әйтелә. Бу Кубада хакимияткә Рауль Кастро килгәннән бирле иң зур реформа булачак. Элегрәк ул эшкәртелмәгән җирләрне авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнү өчен фермерларга тапшыру һәм кесә телефоннарын йөртү чикләүләрен киметү турында да карар иткән иде. Кастро бу реформаларның Кубадагы социалистик идеологиягә нигезләнеп башкарылуын әйтсә дә, җитәкчелекнең җимерлә баручы икътисадны коткару өчен яңа радикаль чишелешләр эзләве көн кебек ачык. Кубадагы реформалар өчен Кытай коммунист фиркасының эшчәнлеге үрнәк итеп алынганга охшый. Кытай коммунистлары икътисадны хусусый кулларга тапшырса да, сәяси контрольне үз кулларында шактый нык тота. Шулай да Фидель Кастро американ журналисты белән әңгәмәдә Кубаның кайчанда булса АКШ ысулындагы капитализмга күчү мөмкинлеген кире какты. АКШ ысулын ул бер кризистан икенчесенә таба алпан-тилпән атлау дип атады.
Кубадагы соңгы үзгәрешләр турында Наиф Акмал сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Компьютер технологияләре белән шөгыльләнүче ике мөселман егете Казанда мөселман хатын-кызларына кием тегү ширкәтен ачып җибәрде. Аларны бу эшкә мөслимәләрне матур итеп күрергә теләүләре этергән. Кием коллекциясе мөселман кызларының фикере теләгеннән чыгып сораштырулар үткәреп әзерләнә икән. Ләйсән Фәтхетдинова оештыручыларның берсе Дамир Закиев белән әлеге проект аның үзенчәлекләре турында сөйләште.
Казанда ике мөселман егете мөслимәләр өчен өске киемнәр тегү кампаниясен башлап җибәрде. Ул Ниса дип исемләнгән. Проектны оештыручылар Илнар Шафигуллин һәм Дамир Закиев икесе дә компьютер технологияләре өлкәсендә белгечләр. Шушы көннәрдә алар беренче киемнәрен тектерде һәм мөслимәләргә күрсәтте. Телеген кеше аларны киеп карый, үз бәясен әйтә ала иде. Бу проектның башкалардан ни белән аерылып торуы, үз алдына куйган бурычлары, киемнәрнең кайда ничек тегелүе һәм киләчәккә планнары турында Дамир Закиев сөйләде. Дамир, компаниягызның исеме нинди һәм ул кайчан эшли башлады?
Без икой элек шакрганы мусульман кызларын безгә кирәк дөткәргә опрос үзенә күрә шул сорау алырга инде. Чөнки менә киемнәр күп бит инде бер яктан караганда хатын-кызлар өчен мусульман киемнәре. Икенче яктан килеп караганда гарәп илләреннән килгән, мәсәлән, Төркиядән килгән киемнәр алар икенче төрле. Мәсәлән, гарәп киемнәрен күрсәгез, аларның хәтта киемдә генә түгел, интерьер да, мәсәлән, аларның бик шуар була. Шул әйберләрне монда китерәләр. Һәм бездәге халык аны ну кирәк әйтә, чөнки башка берни тәкъдим юк. Без башлап җибәрергә уйладык, шундый проект бу компания мөселман хатын-кызларының үзе киеме инде. Чөнки хатын-кызлар болай да матур, аларны тагын да бизәргә тырышырга шундый ният белән. Хәзер компанияның исеме Ниса дип атала. Гарәп теленнән хатын-кызлар дип тәрҗемә ителә. Ул Коръәннең 6-нчы сүрәсе шулай атала. Икайлык әле ул юк иде, без әле прикидывали. Нинди модельләр, ничек тегергә, нәрсәдән, шуңа күрә шул опрос нәтиҗәсендә бирелгән бер фикерләргә киттек. Хәзер инде менә барлыкка килә торган изделиеләр менә хәзер безнең бар.
Эшегезне ничек дәвам итәргә уйлыйсыз?
Планлаштырабыз чакырырга инде модельләр белән. Аларга кигертеп специально инде фотосессия ясап, ну каталог әзерләргә шулай.
Ә сез җитештергән киемнәрнең бәяләре нинди булачак?
Ансын ойлыйбыз, чөнки 5000 да куярга була бәен, шулай беләгән беркем дә алмаячак. Икенче яктан анда ниндидер чыгымнар бар, балансқа китерер өчен шулай ниндидер чикләүләр бар. Бәяләре буенча әйткәндә, менә бүген сораштырдык шулай, нинди бәягә сез алыр идегез, күпме түләп, менә бу киемнәр рәхәтләнеп алырга теләр идегез дип индейме? Без башта уйлаганча, мәсәлән, мондый туникалар 1500 плюс-минус булырга тиеш дип уйладык инде. Бүген безгә яңгыратлар шундый саннар, ул 2500-гә дә алырга риза, мәсәлән, менә моны. Ну, мәсәлән, ну 1800 менә шулай. Зурак яшьтәгеләр икенче төрле саны, мәсәлән, әйме? Тагын отдельный коллекция безнең булачак. Зур размерлар өчен, һәм зур апалар өчен.
Казанда мөселман хатын-кызлары өчен кием тектерүчеләр күп. Сез алардан ни белән аерылып торасыз?
Бардыр, без бит икенче яктан карадык, без клиент ягыннан карадык, сорау ягыннан күбрәк карадык инде. Ләкин әлегә Татарстанда күбрәк ательелар эшли. Чөнки промышленный масштабта барлыкка китерү өчен боларны оборудование, алар барысы да бик кыйбат, анда берничә миллионга төшә. Шуңа күрә андый предприятиеләр ислам буенча түгел, Татарстанда юк.
Сез үзегез кайда тектерәсез?
Безнең офиста шул цехларда инде алар урнашкан бизнес инкубаторда, Идел буе бизнес инкубаторы булып атала. Бүтән Татарстан һәм Павлодар буенча. Анда башлап җибәрүче компанияларга нәкъ менә шу легкой промышленность өлкәсендә мөмкинлекләр тудырыла. Аренда бәясе кимрәк, җитештерү өчен җиһазлар, оборудование ул бик кыйбат, аны алырга мөмкин түгел башлап җибәргәндә. Алар бушка бирелә күпмедер вакытка.
Үз дизайнерларыгыз бармы соң?
Яхшы дизайнерлар бик аз Татарстанда. Безнең модельер конструктор бар, ул КХТИда укый торган студент. Белгечлеге аның дизайн буенча бетерде ул. Бездә хәтта тегүчеләр дә мөселман хатын-кызлар инде. Әлбәттә, без әле шуны уйлыйбыз, ләкин бик шуар итмәскә тырышабыз, чөнки шуарлык ул бәясен дә төшерә, киемнең ул стиль дә юкка чыгара инде әкрен генә шулай инде.
Дамир, бәяләрне сатып алучылар теләге буенча куярга тырышабыз дигән идең. Аннан кирем буламы соң?
Әлбәттә инде башлап җибәргәндә без минуста. Ул һәр вакыт шулай була. Минустан чыгарга без планлаштырабыз ярты ел ичендә.
Дамир, менә син һәм Илнар бу проекттан кала тагын ни белән булса да шөгыльләнәсезме?
Әлбәттә, бу безнең бик күп проектларның берсе. Без компьютерлар, компьютер технологияләре өлкәсендә эшлибез.
Ә проектта ничә кеше катнаша?
Хәзергә катнаша турдан-туры 8-10 кеше дип әйтергә була менә шулай. Моны аякка бастыру өчен һәм җибәрү өчен безгә тагын кимендә 10 кеше кирәк булачак.
Проектның максаты эшли башлар алдыннан үз алдыгыза куйган бурычлар турында да әйтеп үтәле.
Шундый стереотип бар. Демәк, ким ябай икән, демәк, ул ямсыз. Демәк, хатын-кыз уже ямсыз, ул кызык түгел. Ислам куша дигәннән генә түгел, ә гомумән ким матур булырга тиеш. Һәм аны теләсә кайсы хатын-кыз ала алса, демәк, безнең бурыч үтәле. Минем өчен шәхсәнеме, менә шушы стереотипны җимерү, ул бик зур эш булыр иде гомумән. 10 ел эчендә әгәр бу сорауны әзрәк булса да үзгәртеп була икән, бик яхшы булачак. Чөнки ябык ким, ул ямсыз ким түгел.
Дамир, менә син сораштыру әңгәмәләр үткәрдек дидең. Шулардан чыгып, нәтиҗәләр турында да сөйләп китсәң иде. Мөселман хатын-кызларына нинди киемнәр ошый, алар нәрсә киергә тели?
Ну, гади итеп әйткәндә, киемне матурны телиләр, бәяне кыйбат булмасын дип инде. Бу киемнәр турында әйткәндә, менә боларның барысында менә бу өстәлдә ятучылар. Алар шушы опростан соң билгеле бер фикергә килеп, менә шуннан соң конструкциялар ясап, тегелгән киемнәр инде. Шуңа күрә аларны һәр күрсәтәбез, күбесенә ошый.
Киләчәккә планнарыгыз нинди?
В идеале Без телебез үзебезнең нуктаны ашырга. Чөнки хәзерге кибетләрдә ну булган ситуация бик үк шабытмый шулай. Мәсәлән, гадәти кибеткә кергәндә дә киемнәр теләсәнчә киленгән булырга мөмкин, әйме? Ну, мәсәлән, мерчендайзинг җитеп бетми. Алар ничек урнаштыру, нинди тәртиптә? Шулай ук бик җиңел әйбер эшләр өчен магазинда утыртасың бер кешене консультантны компьютер белән, әйме? Ул специаль программада һәрбер кешене кергән кешене карый и төрле модельләрне аңа просто компьютерда күрсәтергә мөмкин. Хатын-кызлар карыйлар, сайлыйлар, соңын киәләр яисә кимиләр. Бәлки 51-ні киеп карыйсы киләдер, ләкин барысына да вакыт тану авыр да зоқта. Ул консультант шулай ук стиль буенча индер тәкъдимнәр эшләргә мөмкин шулай. Чөнки зоқны шулай үстерергә кирәк бит инде. Аңа вакыт кирәк, аңа тәҗрибә кирәк шулай.
Дамир Закиев сөйләвенә караганда, сораштыруда, киемнәрне карауда теләгән һәр кеше катнаша ала. Кызыксынып килүче мусульман кызлары хәзер үк сатып алып китәргә әзер икән. Бүген Казандагы мусульман киемнәрен тегүче ательелар арасында көндәшлек булса да, көчле түгел. Әмма мондыйлар көннән-көн арта. Арта, димәк, ихтияҗ бар.
Мөслимәләр өчен кием тегүчеләр ширкәтен оештыручыларның берсе белән безнең Казандагы хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова очрашып сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлыкта Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз сезне. Шулай ук милләт харитасы сәхифәсенә чакырабыз. Анда ерак көнчыгыштагы Алабуга авылы турында сөйләрбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Ә хәзер азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Израиль һәм Фәлестин җитәкчеләре әле дә бер ел эчендә сулых килешү төзүгә өметләнә. Бу турда Шарм-эш-Шейхта Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху һәм Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмуд Габбас очрашуыннан соң АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчел белдерде. Беларуста президент сайлау 19 декабрьдә үтәчәк. Бүген парламент зур күпчелек тавыш белән шундый карар чыгарды. 1994 елдан бирле хакимияттә булган Александр Лукашенко 4-нче мөддәткә президент булып сайланырга җыена. Брюссельдә Европа комиссиясының рәисе урынбасары Вивиан Редин күптән түгел берничә мең көнчыгыш 1000 көнчыгыш Европа чыганын илдән депортацияләгән Францияның мәхкәмәгә тартылу мөмкинлеген белдерде. Рединг Европада мондый хәлнең 2-нче дөнья сугышыннан бирле булганы юк иде диде һәм Франция хакимиятләренең гамәлләрен оят дип атады. АҚШ ватандашы Сара Шурт бүген Тәһран төрмәсеннән азат ителде. Ул былтыр тагын 2 Америка ватандашы белән Гыйрак чиге янында тоткарланды һәм күзләүдә гаепләнде. Шуртның иреккә чыгаруын аның адвокаты хәбәр итте. Хактагы БМО халыкара мәхкәмәсендә Грузияның Россиягә карата шикаяте турында тыңлаулар дәвам итә. Грузия юстиция министры урынбасары Тина Буржуалени тыңлауларда чыгыш ясап, Гүрҗи халкының 10-нан 1-нең үз җирләреннән сөрелгәнлеген әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге чираттагы утырышын үткәрде. Анда 18 сентябрьдә үтәчәк җыенга әзерлек барышы тикшерелде. Башкортстан президентының Коммерсант басмасына биргән әңгәмәсе республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә. Аның кайбер фикерләренә ризасызлык та белдерелә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Коммерсант басмасы журналисты Павел Шеремет яңарак Уфада эш сәфәрендә булып киткән иде. Шул чакта ул президент Рустам Хамитов белән дә очрашкан һәм әңгәмә корган. Әңгәмә үзе шактый кызыклы һәм мәгълүматларгә бай. Аеруча коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре, Муртаза Рәхимов чорында эшләгән түрәләрнең хилаф гамәлләре, демократик җитәкчелек алымнары кертү кебек темаларга җаваплар игътибарны җәлеп итә. Рустам Хамитов сүзләренчә, әлеге вакытта байтак кына түрәләрнең хилафлыклары тикшерелә һәм аларга тиешле хукукый бәя биреләчәк. Хамитов әфәнде үз әйтүенчә, кызыклы мәхкәмә процесслары һәм утыртып куюларда булар. Мине бирегә килгәч аеруча авыл хуҗалыгындагы һәм төзелеш өлкәсендәге арттырып язулар алдакчы саннар шаккатырды, ди Рустам Хамитов. Әңгәмәдә республикадагы милләтләр һәм җитәкчелектә милләтләрнең бәрәбәре нисбәте мәсьәләсе дә кузгатылган. Рустам Хамитов әйтүенчә, әлбәттә башкарма оешмалардагы түрәләрне республикадагы халыклар нисбәтенә карап билгеләү хәерле. Шулай да аның сүзләренчә, Башкортстан сүзе башкортлар иле дигәнне аңлата. Димәк, башкорт халкы вәкилләре өстенлек тотарга тиешле. Рустам Хамитов милләт мәсьәләләренә кагылышлы тагын бер сорауга җавап биргәндә, Башкортстанның көнбатыш һәм төньяк районнарында татар телле башкортлар яши дигән белдерү ясый. Үзенең дә башкорт булуын тагын бер кат әйтә президент. Без әтием белән нәсел агашыбызны әле 80-нче елларда ук төзегән идек. Безнең бабайлар башкортлардан. Минем әтием башкорт, әнием мишәр дип кистереп әйтә Рөстәм Хәмитов. Президентның үзенең башкорт булуына беркем дә каршы килмәс. Анысы аның шәхси эше. Ә менә аның Башкортстанның көнбатыш һәм төньяк төбәкләрендә татарча сөйләшүче башкортлар яши дигән белдерүе республика татар җәмәгатьчелеген бераз аптырашта калдырды. Техник белемгә ия кешенең үзенә кыю төстә тел белгече ролендә алуы Сәйер Хәлди Башкортстан татар милли мәдәни үзәге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин. Башкортстанның көнбатышында яшәүче халыкның нинди милләттән булуы турында бәхәсләр айрыча халык исәбен алу алдыннан кызып китә. Бу юлы да шулай ул. Уфадагы танылган этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков фикеренчә, менә шул чакта яңа президентның да республиканың көнбатыш районнарында татар телле башкортлар яши дип әйтүе җан исәп алдыннан кайбер гамәлләргә ризалык фатиха биргән кебек аңлашыла. Бу соңгы вакытта бераз сүрелә башлаган учак күмерләрен яңадан дөрләтеп җибәрүгә тиңди ул. Әмина тел галиме филология фәннәре докторы Рәиф Әмиров исә президентны гаепләргә ашыкмаска куша. Рөстәм Хәмитов тел белгече түгел, аңа нәрсә әйткәннәр ул шуны гына сөйли. Күп кеше бу мәсьәләдә надан ди Рәиф Әмиров. Башкорт атамасы астында сословие башкортлары дигән төшенчә белән буталыш хәтта фәнгә дә ялгыш кертелде. Төньяк көнбатыш башкортлары төшенчәсе уйдырма ул ди Рәиф Әмиров.
Бу мәсьәләгә заманында мәрхүм профессор Радик Галисибагатов бик матур аңлатма биргән иде. Һәм аның белән фәнни даирәләр, фән әһелләре ризалашты. Башкорт дигән төшенчә безнең Башкортстанда ике мәгънәдә кулланылып йөри. Беренче мәгънә ул милләте буенча башкорт булган шәхесне билгеләү өчен кулланыла. Икенчесе сословный милек һәм мөлкәт формасында кулланыла. Инде менә төньяк көнбатышта яшәүче һәм татар телендә сөйләшүче кешеләрне аларны башкорт дип атау һәм башкорт милләтенә тартып китерү ул минемчә нашу Радик Галиев заманында әйткән сословный имущественный терминны милли формада куллануның нәтиҗәсе. Революция хәтле бик күп документларда да бит инде менә шул башкир дигән төшенчә ул Башкортстанда яшәүче һәм Башкортстанда яшәп төрки телендә сөйләшүче шәхесләргә караган. Аларның сөйләшкән теле башкорт теленең бер диалекты дигән гипотеза ул уйдырма, фантазия.
Профессор Рәиф Әмиров әйтүенчә, татар милли оешмалары вәкилләре һәм татар галимнәре Рөстәм Хәмитов белән күзгә-күз очрашып сөйләшергә тиеш. Шул чакта күп аңлашылмаучанлыклар үзеннән-үзе юкка чыгар. Һәм без киләчәктә бер-беребезне кимсетмичә, тыныч шартларда аралашыр, кискен мәсьәләләрне дә аңлашып хәл итәр идек, ди Рәиф Әмиров. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге чираттагы утырышын үткәрде. Анда 18 сентябрьдә үтәчәк җыенга әзерлек барышы тикшерелде. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары киләсе атна азагында Уфада үзләренең берлектәге зур җыенын үткәрә. Анда республиканың 36 районыннан һәм шәһәрләреннән Татар милли хәрәкәте вәкилләре җәмгысе 300-дән артык кеше катнашачак. Әлеге җыен өчен рәсми хакимиятләр урында бирде. Башкортстан дәүләт педагогия университетының акытлар залында үтәчәк бу җыен. Соңгы елларда татар оешмалары теге яки бу җыенны уздыру өчен хакимиятләр тарафыннан рәсми рөхсәт һәм урын бирелмәвеннән зарланып килә иде. Бу юлы рөхсәт бирелүне республикага яңа президент билгеләнү белән бәйләп аңлаталар. Алдагы атна ахырында Уфада үтәчәк зур җыенда татар оешмалары ике төп мәсьәләне – халык исәбен алуга әзерлекне һәм оештыруны, шулай ук Башкортстан шартларында татар мәгарифи язмышын көн тәртибенә куйган. Шушы ике мәсьәлә бер-берсе белән бик тыгыз бәйләнгән дип белдерелде. Моңа мисал итеп 2002 елдагы җан исәп нәтиҗәләре китерелә. Шул елда башкортлар халык саны буенча татарларны узып икенче урынга менгәч, республикада башкортча укыткан мәктәпләр сизелерлек артты. Моны татар милли хәрәкәте вәкилләре татар мәктәпләренең башкортча укытуга күчерелүе белән бәйли. Күп кенә татар теле һәм әдәбияты укытучылары эшсез калды дип билгеләнде. Әлі Уфада сишәмбе көнне үткән киңәшмәдә Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин дә бу мәсьәләне күтәрде.
Менә бу соңгы 4 ел эчендә меңнән артык татар теле укытучылары кыскартылганнар. Аларның кайберләре башкорт телен укытырга күчкәннәр, кайберләре бөтенләй бу мәгариф өлкәсеннән киткәннәр. Менә моның төп саннары бүгенге көндә билгеле. Без инде бу турыда айрым карарда кабул итәрбез дип уйлыйбыз. Шуның өчен бу проблема бүгенге көндә безгә бик актуаль булып кала.
Киләсе атнада үтәчәк җыенда халык исәбен алуга әзерлек барышында җентекле тикшерергә килешенде. Анда районнардан киләчәк милли оешмалар вәкилләренә тәгаен бурычлар йөкләүдә ниятләнелә. Халык исәбен алу вакытында аңлату эшләре алып баруда, җан исәпне оештыручыларга күзәтчелек итүдә, эшнең башка алымнары да тикшерү үзәгендә була 18 сентябрьдә үтәчәк җыенда.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
15 сентябрьдә Башкортстаннан ислам дин әһелләре җәмгысы 100-гә якын кеше Казанга юллана. Алар анда милләт тормышы һәм ислам дине дигән зур җыенда катнашачак. Башкортстаннан Казандагы ислам форумына 2 төркем бара. Аның берсен Тәлгат Тоҗтин җитәкләгән Үзәк диния назараты. Икенчесен исә Башкортстан мөселманнары диния назараты туплады. Дин әһелләре Уфадан гына түгел, ә Башкортстанның төрле районнарыннан да сайлап алынган. Дин әһелләре арасында да төрле вазифалы кешеләр бар. Мөфтиләр, имамнар, мөдәрисләр һәм мөгаллимәләр. Башкортстаннан барган дин әһелләренең Казандагы форумда чыгышлары, түгәрәк үстәл сөйләшүләрендә катнашулары да каралган. Уфадагы дин әһелләре бу үзенчәлекле җыенга зур өметләр баглауын әйтә. Әлегә милләтнең халыкның тормышы, аның көндәлек проблемалары бер юлдан, ә дин әһелләренеке икенче юлданрак бара. Шуңа күрә дә бу җыен алдагы елларга уртак бурычлар билгеләр дип көтелә диялар. Казандагы җыен дин әһелләре арасында кайбер каршылыкларны, үзара шәкәләшүләрне дә йомшартыр. Алайса берәү бер якка, икенчеләр башка якка тарта. Ә бит без бер якка карап эш йөртергә тиеш, ди Уфадагы Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт хәзрәт Галләм.
Мин бу форумнан дин әһелләребез мөселманнарның әлбәттә гомумән бөек ислам галиме Исмагыл Гаспалының бер булыгыз, тере булыгыз, эре булыгыз, гамәлдә һәм фикердә бер булып яшәгез дигән нәсихәтен нә таянып үткәрелгән бер форум булачак. Ул уртак мәсьәләләрне фикерләү. Димәк, халык теле белән әйткәндә, дин әһелләребез бер-берсенә карашып, аптырашып тормасыннар, ә бөтенесе дә бер якка карап, алга таба карап, бер максатларны, бурычларны җиренә җиткерү ниятеннән ул оештырылачактыр. Без Башкортстан җәмгыятебездән, әлбәттә үзәк дини азатына караган 50-ләп дин әһеле һәм Башкортстан дини азатына караган 20-ләп дин әһелләре һәм ханымнар да укытучылар анда барачак. Россия мөселманнарының дини хаятына бер карау, аны фикерләү булачак дип өмет итәбез. Хәйрле сәгатьтә, изге ниятта булсын дип дигалар кылмактабыз.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм әйтүенчә, Казандагы форумнан Уфага әйләнеп кайткач, Башкортстандагы дин әһелләренә анда әйтелгән фикерләрне җиткерү өчен җыелышлар да үткәрү күздә тотыла. Казанга бара алмаган дин кардәшләребез дә җыенда яңгыраган фикерләрне белергә тиеш, ди Мөхәммәт хәзрәт. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Милләт тормышы һәм ислам дине исемле җыен Казанда иртәгә ачылачак, бүген исә анда халыкара музейлар форумы башланып китте. Төбәк музейларын җитәкләүчеләр җирле түрәләрнең генә түгел, федераль үзәкнең дә аларга ярдәм итә башлавын көтә. Татарстанда үрнәк итеп күрсәтерлек бер генә музей фонды да юк икән. Форум ачылышында Саша Долгов булып кайтты.
Музей форумы Казанда иң кәттәләрдән саналган Корстын үзәгендә ачылды. Җыенга Азербайҗан, Беларусь, Кыргызстан музейлары вәкилләре, Россия төбәкләре, Татарстан районы музейлары җитәкчеләре җыелды. Чарада барлыгы 150 кеше катнашты. Музейлар форумының пленар утырышында Татарстанның премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, Русияның музейлар берлеге президенты, Петербургтагы Эрмитаж җитәкчесе Михаил Петровский, Татарстанның милли музее мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова, тарихчы академик Индус Тахиров, Куликова Кыры музей тыюлыгы директоры Владимир Гриценко, Казан Кирмәне музей тыюлыгы жетекшесе Рамил Хайреддинов чыгыш ясады. Зиля Валиева Татарстан президенты Рустам Миңнехановның һәм Россия мәдәният министры Александр Авдеевның музейлар форумы вәкилләренә юлланган котлауын укып китте. Рустам Миңнеханов музейлар жиынының Казанда узуын Татарстан алып барган фәнни мәдәни эшне тану дип бәяләгән. Зиля Валиева исә форум эше Россия музейлары тормышына яңа көч, дәрт бирер дип саный. Аның сүзләренчә, Болгар шәһәре белән Зия утравын торгыза башлау татарстанларны рухландыра алды. Чөнки бу эшкә Татарстанның элекке президенты, бүгенге дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев үзе тотынды. Иң югары дәүләт җитәкчесенең тарихны торгыза башлауы музейларга да яңа мөмкинлекләр ачылуын аңлата. Халыкара музейлар форумы Татарстан Милли музейының 115 еллыгы уңаеннан оештырылды. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова фикеренчә, төбәкләрдәге музейлар ил бөтенлегендә саклый.
Бүгенге көндә бөтен региональ музейлар, алар федераль музейлар булмагач, региональ музейлар булгач, алар менә региональ җитәкчеләренең мөмкинлегенә генә ничектер таянып яшәргә тиеш. Ә бит без бөтен региональ музейларыбыз, без бөтен Россиянең байлыгын саклыйбыз. Шуның өчен бөтен Россияда шушы байлыкны сакларга тиеш һәм ул саклар бу бер мәсьәлә саклау аны күрсәтергә безнең менә яшьләргә шушы байлыкны күрсәтергә өйрәтергә үзебезнең тарихын шуның өчен без менә бүген җыелдык шушы форумга фонд саклау проблемалары турында экспозициялар проблема турында сөйләшәбез һәм инде әлбәттә дәүләтнең игътибарын сөрибез
диде Татарстан Милли музее җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова. Әмма Татарстандагы музейлар көн саен кыйынлыклар белән очраша. Бүген республикада экспонатлар саклау өчен заманча җиһазландырылган бер генә фондта юк икән. Милли музей бинасының да 3-тән 1-е генә яңартылган.
Нинди мәдди проблемалар булса да, барыбер музейлар эшлиләр. Хәзер бүгенге көндә безнең менә сәяси тормышка кирип киттек, һәм инде туристлар, туристические компаниялар белән бергә эшлибез. Кешебез иң беренчедән яшьләр музейларга киләләр, умталалар, алар хәзер ничектер музейларны үзләр күрә башладылар. Чөнки үзебезнең монда торган халык музейларны күрмәсә, без әлбәттә туристлар белән генә яши алмыйбыз. Без иң беренче үзебезнең байлыкны үзебезнең кешегә күрсәтергә тиеш.
Менә Гөлчәчәк ханым, аннары музейлар бит татар халкы белән дә бик нык бәйләнешле. Менә аларның тарихын, мәдәниятен саклау белән дә юкка гына Зилә Вәлиева әйтмәде бит инде. Музейлар халыкның милли хәтерен саклый. Ул менә безгә бит милли хәтер шулай ук.
Әлбәттә, менә безнең Татарстанда милли музейебез иң зур коллекциясын саклый татарлар буенча. Шуның өчен ул шул саклау мәсьәләсе иң дәүләтнең иң зур игътибары булырга тиеш. Ул безнең татар дәүләтнең, татар халкының бүтән мирасы һәм байлыгы. Без аны сакламасак, кем саклар?
Ә менә бу татар әйберләрен саклау буенча шулай ук проблемалар бар, әйме?
Ул бер проблема. Без бит менә бу татарларныкы, бу русларныкы, бу удмуртларныкы дип бүлә алмыйбыз. Һәрбер мәдди әйбер безгә ул бит 18-нче гасырга карый, 10-нчы гасырга карый. Ул саклана, безгә аны тапшырганнар үткән буыннар. Хәзер аны без киләчәккә тапшырырга тиеш, саклап.
Диде Татарстан Милли музее җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова. Гөлчәчәк Нәҗипова әйткәндәй, музейлар татар халкының бай мирасын саклый. Якутияның тарих һәм мәдәният музее җитәкчесе Егор Шишигин исә, глобализация вакытында музейлар милли мәдәниятне саклауның нигезе булырга тиеш дип уйлый. Милли мәдәниятне, гореф-гадәтне киләчәк буыннарга тапшыру өчен өлеш кертергә тиешбез, диде Шишигин. Русияның музейлар берлеге президенты Петербургтагы Эрмитаж җитәкчесе Михаил Петровский Татарстанның тарихи биналарны саклауда мәдәният өлкәсендә алып барган эшләрен мактап узды. Сүз барышында музейчыларны иҗтимагый тормышта актив булуларын сорады. Музейларның тарихи биналарны саклауда актив көрәшергә тиешлекләрен исләренә төшерде.
По существу музей должен выступить нашим простой атмосфере, с одной стороны, опять давать пример того, как надо защищать. защищать, сохранять культурное наследие, и уже даже наша история последних 15 лет заслуживает хороших книжек и хороших историй и фильмов.
Шындықта музейлер ғади болмаған вазгиетте мәдени мирасына нешек сақларға керекликіні аңлатырға тиеш. Русияның соңғы 15 жылдағы тарихы да яқшы кетаплары язуына, фильмнар түшіруіні сұрай. Музейлар модернизацияға мұқтаж түгіл. Шулайда музейларға инновациялар кірту сұралы. Музейлар Русияда ең консерватив ұйышмалар болса да, бізге де хуманитар инновациялар керек. Біз Русияда музейлардың нендей мұхим ұрын тұтуын ұнытмасқа, башқаларының да істеріне түшіріп тұрырға түйеш. Шынки Русия тарихын қатерлерге хақлы. Музейлардан башқа елде яңарыш бола алмай. Музейлар арқасында біз яңадан туарбыз, жердегіне түгіл космоста да яшарбыз, деді Михаил Петровский. Тарихшы академик Индустахиров форумда музейлар білен ғалимнер арасындағы қызметташлық турында сөйледі. Академик музейлардан башқа ғалимнерінің, ғалимнерден башқа музейлар бола алмауын ескертті. Хәм тарихи дүрістікні көрсетуде музейларының зур роліне басым ясады. Музейлар форумы 18 сентябрға қадар бара. Қунақлар Бұлғар шәһәрендә һәм Зия утрауында була. Форум эшендә күпсанлы түгәрәк өстәл сөйләшүләре, очрашулар үткәрү каралган. 16 сентябр көнне Милли музейның 115 еллыгы уңайыннан Сәйдәш залында концерт та узачак.
Қазанда ашылған халықара музей форумында безнең хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интернеттағы сәхифә бізді һәм азатлық долқынларында біз Милләт Харитасы есімді сәхифәні дәвам итәбез. Хабаровскидан Амурдағы Комсомольскиға таба шыққан хәбәршебіз Ира Тажиева таныш ауыл есімлеріне иғтибар еткен. Йол бойындағы тоқталарға Шаулы, Алабуға, Сарапул сөзләр язылған. Мұндай шаушылар қойшандар Ерақ Шарыққа, Идел, Шулман, Нұқырат бойларынан көшіп келген. Яңа жердегі тұрақ орындарын олар өзлерінің туған яқларындағы шәһәр ауылларына ұқшатырға тырышқан. Шундай ауылларының бірісіне Алабуға ауылына шақырабыз сізді. Бұл ауыл көптен түгіл өзінің 100 жылдығын белгілеп өтті. Ауылының тарихы һәм бүгінгісі турында Ира Тожиеваны тыңдайық.
Белгілі болғанша, Столыпин заманында революцион рухлы крестьяннар үзәктән илнең шитене Сибір һәм Ерак күншығышқа көшерелә. Хабаровский үйәзенә исә ышанычсыз дип табылған ғаиләләрнең беренчеләре 1909 елда килеп урнаша. Нәкъ шул елны Вятка губернасы Алабуға үйәзеннән хәзерге Татарстан Республикасы күшеп килеүче 10 ғаилә Амур елгасы ярында туктала. Ерак Кама ярында урнашкан Алабуға шәһәреннән күшеп килүчеләргә Грахофлар, Малковлар, Бахматовлар, Медведевлар, Андреевлар һәм башка берничә гаиләгә кеше аягы басмаган кыргы якта тормыш башлап җибәрү җиңел булмагандыр. Күшеп килгән крестьяннар Амур буеның төп халкы белән бик дус яшәгән. Ул вакытларда урман җәнлеккә Амур елгасы балыкка искиткеч бай булган. Өлкәннәрнең Кимәгә балык үзе сикереп керә иде дип сөйләвен хәзер инде Алабуга халкы кызыгып искә ала. Күшеп килүчеләр Нонай халкыннан күп нәрсәгә өйрәнгән. Кулач итмәс агачларына чыгып, таяк ясарга да, ятмә үрергә дә, Сөләйман балыгын тотарга, аның угылдыгын тузларга да. Хабаровский якларына Кама ярларыннан күченеп килгән ишле балалы гаиләләр иркен, мул тормышта яшәгән. Тырыш, уңган, укымышлы булганнар алар. Архивта сакланган рәсми документлар бу турыда менә нәрсә сөйли. Хабаровский иязе Троицкая волостендә 1909-1910 елларны Алабуга авылына нигез салына. Авылның беренче старостасы итеп Егор Грахов билгеләнә. Язу-сызу эшләрен Василий Бахматов алып бара. Аларны 1909 елны авыл җыенында Хабаровский генерал-губернаторы Николай Гандатти үзе тәкъдим итә. Алабуға ауылы башлығы Елена Залата сөйләүенчә, ауыл исеменең тагын бер аңлатмасы, тагын бер тарихы бар икән. Якында гына борынгы Нанай ауылы Сикачи Алян урнашкан. Нанай телендә Ела Буга «Үш қалқулық» деген сөзләрне аңлата икән. Ауыл исеме шуннан алынган деген риваятләр дә саклана монда. Мындагы якташларыбыз нигездә рус милләтеннән булса да, алар Сибиргә күчкән яки сүргенгә җибәрелгән татар башкортларга да охшап тора. Язмышлары туган җирләрне сагынулары белән. Амурдагы Олабугада яшәүче рус исемле кешеләр арасында татарлар да бар. Олабуга авыл мәктәбе укытучылары милләттәшләребез Гүзәл һәм Рәсимә исемле укытучылар белән таныштым. Фамилиялары рус булса да, аларның исемнәре татарныкы. Үзләре дә татар булып чыкты. Гүзәл ханымның кыз фамилиясы Каюмова булган. Ул рус теле һәм әдәбияты укыта. Рәсимә ханым яшьякта Әхмәтҗанова булып йөргән. Алабуга авыл мәктәбендә география дәресләрен алып бара ул. Үзләре Ерак Көнчыгышта туып үссәләр дә, икесенең дә әти-әниләре Башкортстаннан күчеп килгән. Хәзерге вакытта милләт алар өчен нәсел һәм еллар истәлеге. Милли үзаңнары да исем фамилиялары кебек үк ике өлештән тора. Шулай да Идел буйлары, Урал таулары, андагы халкыбыз тормышы, гореф-гадәтләре аларны да кызыксындыра. Терентьевлар, Кошкиннар, Сергеевлар, алар барысы да крешеннәр дип санап китте Гүзәл ханым. Без инде монда нанайы да, крешен татары да, бары тик рус телендә генә аралашабыз, туган телне белүчеләр юк дип уфтана ул. Алабугада яшәүче хәзерге буын кешеләре үз араларында чыгышы белән крешен татарлары булуын белми дә ахры. Бу хакта бик азлар хәтерли. Миңа бу турыда шулук Рәсимә ханым сөйләде. Элекке крешеннәрнең үзләрен очратып, татарлыкны хәтерләтү мөмкин түгел. Алабуга авылының үзәк урамында кирпичтән салынган ике катлы бина күренә. Анда мәктәп һәм авыл шурасы урнашкан. Бу йорт искермәгән, ныклы итеп салынган. Аның нигезен, диварларын кытайлар төзегән. Мәктәпнең икенче катында музей урнашкан. Бу авылда шушы кичкенә музей белән горурланалар. Үзенә күрә мәгърифәт, хәтта тарихи фән үзәге икән ул. Монда төбәк тарихы турында бай мәгълүмәт тупланган. Стендларда беренче күчеп килүчеләрнең рәсемнәрен дә күрергә була. Монда авылның бай тарихы да чагылыш тапкан. 1917 елгы инкыйлапны алабугалар киләчәккә өмет баглап, шатланып каршылыйлар. Гражданнар сугышында кызыллар ягын алалар. 20-нче елларда коммунистлар фиркасы бүлеге һәм яшьләр оешмасы булдырыла. 1930 елда Красный маяк колхозы оештырылган, кирпеч заводы, медпункт ачылган, җимеш бакчасы утыртылган. 1935 елда Сарапольская авылыннан балык заводы күчерелгән. Узак еллар завод мәктәпкә ярдәм иткән, укучылар исә буш вакытында балык эшкәртүдә эшләгәннәр. 1936 елда алабугалар беренче тапкыр радио тыңлаган. 1960 елда Алабуга, Сарапольская, Шаллы, Красносельская авыллары бер күмәк хуҗалыкка берләшә. Урманнар арасында агачтан әршелгән аланнар, басулар әллә ни иркен булмаган, шулай да икмәк үстерергә яраган. Хуҗалыкның зур гына умарталыгы бар. Авыл кешеләре Амур елгасында балык тоту һәм аны эшкәртү белән шөгыльләнгәннәр. Алабугадагы урман хуҗалыгының киңлеге 16 чакрымга, буе 34 чакрымга сузылган. Икенче дөнья сугышында Алабугадан 613 кеше катнаша. Аларның 140-ы хәләк була. 114 сугышчының язмышы билгесез. Алабуга авылындагы бик күп гаиләләр, ата-бабаларының, оныкларының исемнәре, тормыш юллары шушы музейда күрсәтелә. Аерым почмакта иске үтүк, шүлмәк һәм борынгы әйберләр кадерләп саклана. Алабуга авылы бәйрәмендә Икенче дөнья сугышында хәләк булганнар истәлегенә һәйкәл ачылды. Бу җирләргә беренче булып күчеп урнашучылар истәлегенә тантаналар, авыл кешеләрен бүләкләү һәм бәйрәм концерты узды. Алабуга авылы белән хәзерге Татарстан алабугасын милләт түгел, ә якташлык кына бәйли. Анысы да аз түгел икән. Кемнең каян чыкканлыгын, ата-бабасы кем булганын хәтердә саклау гади нәрсә түгел. Хәтта татарлар крешеннәр өчен дә.
Село Елабуга образовалось в 1909 году. Однако официальные архивные данные говорят, что в 1910-м первые переселенцы приехали из далекой для нас Татарии и в честь своих родных мест село назвали Елабугой.
Шулай да Хабаровский алабугасы белән Татарстан алабугасы арасында элемтәләр дә юк түгел. Татарстан алабугасына барганы булмаса да, авыл хакимияте башлыгы Елена Залата тарихи ватанын үз итә, Татарстандагы вакыйгалардан читтә түгел.
Мы, наверное, внучки той Елабуги. Гордимся тем, что у нас есть такая прародительница, откуда приехали первые переселенцы. И надеемся когда-нибудь побывать там, посмотреть на ту Елабугу. И пригласим их к нам в гости. Конечно, из тех старых переселенцев не осталось никого. Но тем не менее мы не теряем связь и будем надеяться, что связи наши будут продолжаться и крепнуть.
Күп еллар инде Елена ханым Алабуга шәһәрендә яшәүче Михаил Карпов белән хат языша икән. Әле булса хәбәрләшеп торабыз, бәйрәм саен аңа котлылар җибәрәм һәм алам ди ул. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Милләт харитасы сәхифәсен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.